Páxina 55. Os canguros. Sigue atentamente o musicograma e sinala os pulsos.